Radio Okapi.
Bonne fin de la bêto, folk et un consommateur.
Okapi.
Nana bolojo matondo ming pe na bisika nyos ben bakam sa na kulanda Radio Kapi ya ken tong sa na ben na kulanda ban sang na bet na ndinga ki kongum pe konsumo sa Afrika ken an tola kin zonzulo ya kile kana ban sang bet za ba in ki luta ka ya kile kana suka bube na mbanda beni bet za ba di ban za mun ni sko fo na pe ba mbuta politiki o tia ke kanga myol na yau na kizunga ya Equateur ki landi an tolisi an doye ya oni na kizunga ya itazabisa kikuma Mpena mbanda lumbashi makesa tatu samba kabubu yai Sabna mbalazuli na eta majoki ya kizunga samba na makesa Mpe kuna beta zaba ntendula ya seleka na jisle netobo Ya seleka samba kuzaba nyosu yai ya beti mepesa na mkufu beka tulata fidwe makutu Matundo mina bisika nyosu bamba kama diaka samba kulanda bantangu na beti na ndinga kikungu na Radio Kapi Mingba yina kena kulanda beti na mbanza mata diavona pena mbanza bomba na kizunga bakungu Bisalu nyoso bikalaka kukangama na suka bubia na mbanda beni Nyoso yai na kutala kunona ngola salamaka na kata makesa biyalu Ya vwana pibi mpumbulu ya ba maimai Kima monanaka kaka mwaba tukutu kwa vwanake na kutambula Mpe makesa biyalu vwanaka na bisika nena mbanda Ntalu ya meza bana tina ntangu yai Ya kila lufo ya batu makumi tatu na zole Na kati na bau ba maimai Mpe makesa iya FRDC Na bantangome katona ndambu ya ntonisa sektori ya ntete FRDC Kasi bimbangi ya nkaka kena kupesa ntalu ya makesa kumina ntambua dialu yalu ya mevitsa mio na bau ya seleka mpeku kangama ya bankadja mpemba sambanu ya seleka jetene tobo ngeme katuwa na kusulula tintuma na betu kuna na beni maksial papi mukeba inki ya nkaka diaka kusimba.
Mavanga ya basika kabubu na beni salamaka na bamai mai ya MRDC Mouvement pour la Restauration de la Démocratie au Congo. Yao kivanda kivuka mosi ya kitu disama na general ya mebaka kifumbu na pila nandi mosi iler kombi. Nandinga ya kolonel Richard Bisamaza badashuki ya meka ngama na nima kunona yina kita disatiba uke bakama na kivuka MRDC Société Civile ya Nord Kivu nandamu na yao kita disampeti bao kivanda bantu ya iler kombi. Mutodisi kilandi na yao mpeki nati ndi yindudilaka kukana kubanda bilumu mingi ya MRDC ya kunwanisa beni zangu ya imendi mama tafiotive na general iler kombi mfumu ya badasuki ya ikifuna ndeki mvuka ya kolonel David Lusenge na kuvanda na kisina ya mavwanga ya iyani kifuna ndi na kuyala kivuka mosi ya badasuki na ruenzuri peme kudibenda na kivuka yina ya umesala mwa bilumbu sana mfumu ya badasuki ya i bantu ya David Lusenge ya mea mbulama na finda ndeki tula kisakasaka yina iler kombi kita disatina Tangu yai akivanda veti mabanza ya kutula mavwanga na beni beto sosaka mpe na kusulula ti kolonel David Lusenge na jambu yai kansi beto nungaka ve.
Mutinu mpea biza kusaka ujisle neto boba inu wakena kulanda na kuzibuka nini mabumvanzi ina ya ntetekele yai ya munisko ya kena kuzibisa tikimbuka makesa ya oni ya kena kukuma mibanda ntetewe na kusala kisala na yao na ntangu yai ya kele kaka bimbuka nkaka makesa munisko ya kena kulanda kisala na yao na ntalisa FRDC ndinga yai ya kela kinati ndinga munisko mbuta manuje munubai mpena ndaba nkaka munisko mesepela mingi na kisala makesa luyalu mesala sama kufukusa bankali ya mpemba ina Betolanda Yandi na kinzonzulu ya Billy Ivan Lutumba.
D'abord, il faut pouvoir faire la.
Ndote ya fwana kusala lusu swanu ya mambo. Kivuka ya makesa ya onu ya takwisa tavwanda ntete na goma. Natangu ya yi bao ke landa na kukwisa. Yazola tubati bao me ya ntika ntete disalove. Ndalu ya makesa ya kele kuna kele fiuta. Bame baka ntete ve bisalugo na bao. Kizola tubati makesa ya monisko ya kele kuna kena kusala kima mosive. Mbe kena kukinga kaka kukuma. Ya makesa yae ya onu ya kele masonga ve mpamba ve de vuka nyosu ya monusko ya kele na bisika ke na kulandaka na kusala kisalo na bao kele ya kutanina nkangu mpe kisalo na bao ke salama kintuwa disi efabrisi pameka na maboko ve na mtindu ya mono mezaba makesa ya uyalu nwanaka samu na kukula bambeni mpe kutanina mbanza
pour repousser les assaillants et contrôler la ville
Kasilandamu na bau, yake bantumo ya nkangwa puna makakuna na mbanza bini, kena kubokota mingi na kunwona suka yae na mbanza na bau, ba kena kufuda bisalu wa mbanza, kena kutalaka mama ulukengelu na kusala mbote ve bisalu na bau, na mutindu yae, ba melomba na makesa vwana peba pulusu, na kubwela bisalu na bau ya kutambula tambula na mpimpa, na banda bilabu nyusu ya mbanza beni ya wanapena babuola kena munjonga kasa toko mutindu yai bantumo yai ya nkangu melomba na banna ya mbanza beni na kukitataki mamusiri kasi na kukangula meso na bau sabna yau beto landa yai ya musi na kati na bau migintuma nkangu Gregoire Kiro tubaka na kinzonzolo ya Jacques Yves Molima.
Je déplore l'attaque de la ville de Beni par ces inciviques.
Monoke bokuta mingi na bumvwanzi yai ya biopumbulu kwa kisaka na mbanza Beni. Kasi kuyituka na mono mingi na ndambu ya bisalu ya lukengelo ya mbanza ya kobongisaka ve bisalu ya kutambula tambula ya bapulusi mpe makisa na kutala tibi mvuka ya nkangu monisaka kigosa ya kukota yai ya bambeni ya kile mawa ya kileka kubongisa bisalu yai kelomba ntalu ya mingi ya bapulisi mpe makisa kupesa bao madia bisadulo ya mbote kiadi ya usalamaka ve mutindu yae bantumwa mingi mpe ya nkangu ya uvanda mono mosi bendaka makutu ya luyalu kasikima mosi ve kasi mono ke zaba ve ntalo inki ya bantu fwetele kufuwa na beni samuti luyalu kuzabati na beni ngemba kele ve mpe mono ke lomba na mtu nyoso na kuvanda na ngemba mpe kukangula meso mingi na nkangu kufunda kukota nyoso ya bimpumbulu. Na baleke nyoso kubu ya kukota na ndonga ya bimvuka ya bimpumbulu.
En allant assassiner, en allant se faire eux-mêmes tuer, non, c'est pas normal tout cela.
Yafono kuzabisa tindinga nkaka kele ya ya bakalaka ya beni. Yakeleka, yakele kubokota, mingi na kulanda dibanza ya mukanda ya bambuta ya yai, ya mbuta maliki dogo jilien tumo ya ntama ya nkangu, yafona pekalaka nina pepe gdeme katuana kutanga, awanabwala kimfumo kinchasa. Mbuta ya melo luyantiko na ntolu nyoso, ya kisala kimvuka ya makesa ya oni, mingi na kusukisa bimvuka ya ya bimpumbulu, ya kena kulanda kudona na bakivu nyoso zole, mbuta maliki dogo jilien na kinzondula François Kadi.
Situation est très difficile pour la population.
Lusingu ya nkangu kele ya mpati. Awa amono mebika nyoso na maboko ya mfumu ya kizunga na Beto, Julien Paluku. Beto ke wati, yandikele awa na Kinshasa, mpe mono ke zudila ti, yandikutuka ntsolu, mpamba vei, nkangu mebika la yandi mosi. Zaka mono ke lomba na luyelu na kugwela lukengelo na mbanza, gwela zaka na teritori ya mvimba. Mono ke zudila ti, kimvuka ya makesa ya ONU, kuyantika ntsolu kisalu na yao. Ya ukele kivuvu ya ntuka ya nkango. Beni meku ma teritori ya bamambu nyoso yambi, kena kusalama, kifuanusu, kukangampe kukwenda tibantu. Ntalu ya bantu yai melunga bubu yai kiteso ya nkama zole. Ata kumutindu yai, meto ke kabula mawatiba mpangi ya beni.
Nous sommes de cœur avec les frères et sœurs de Beni.
Kitombe kele dia kavebi za psaka yao, ocha kena kukanga mielina yao na kizunga ya Ekwateur, kile kilende antodisi andoya ya kisalu mbuta Joseph Nganji, pesa kansangu ya yavona kamazo na mbanza mbanda kabwa la kimfuma kizunga, na kutuba nandi mwama na kantolo ntola bavondaka kena kusala kuna memana, ntangu mebikala ya bisalu nena kutumisa kizunga, na kubambula bimio befonsi matike na mvula mafuna zoli na kumi ya ocha zibulaka bando na yao ya bisalu na kizunga ya ya Ekwateur, mingna nima mavonga bimpumbula Emilia, kotisaka na dongo ya vwana pena babuwa lankaka beto landa yae ya mbuta Joseph Inganji tubaka na kinzonzolo ya Paul Richard Malengela.
D'abord vous connaissez très bien ce qui s'est passé à dongo
mtete beno zaba mbote mambu ya lutaka na dongo ocha ya laka mbote lusadusu na ndambu ya bantu ya tinaka mvita ya bagamaka pana mpe ocha la gilaka kubukila bapartenia sana kuisa pesa mvuto na bafunu ya nkangu na kizunga ya Ekwateur na yoso mono zona tubati kisalu ya ocha na kizunga mesadisa bantu mingi mpe mekijisa mapasi na bao ya usungidila ti ocha kevanda ndinga ya bantu kile ndaka tuba ve beto takatuka ya sileka kansi beto tafanda kaka na kizunga sana kuyala bisalu ya kutuala lusadusu na bantu na nzila ya HCR beto takustaka mpe sana kupesa maboko na HCR na konsontangu mambu kilomba lusadusu tabwelama na kizunga
humanitaire tuwa augmente do la province.
Kaka na nzila ya yafu anakuzabisa timbuta Silvestre Ntumba Mudingai kinati ndinga ya ocha zabisaka na masulu ya bimvuka ya univu anaka na obubi ya kiba pandisangu kibimvuka nkaka mibikala kuna talanda na kupesa nkangu lusadusu na ntangwa bampasi takumina bau. Beto manisa na kilumbu ya zola lusambusu ya kena kuluta na meso batu nyoso ya seleka nandwa bisalu ya kizunga sambando makesa na mbando lumbashi bake na kusamisa makesa tatu aluyalu ya bake na kufunda na kuyiba masasi ya fwana piminduki ya mvita buredaka kukonda kuzidita bansi kwa kisalu na bao na kati kena kumudanda komanda mukonkule ngoi ya fondaka kena kutala mambo bisadulu na kizunga yai ya sambando makesa ya seleka kena nsanguyai ya mbando lumbashi na mutina bake na kusamisa batu ina ya betme katona kumanda bansangwebe fwansi mati lusadusu ya fwanaka karine ndamuso ntole pele kite la mondo jisle netobo nte na disu ngolo ya viki odia ya seleka lusadusu na ndela machine ya mevonda ya Sylvain Matindu penantola kindo ndolobe memona fwanaka konsumusi ya Afrika mbasa nsuka tavona blesh ndani kamba labe bikala mbote
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.